Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас в вечірній програмі «Між нами дівчатами». Я її ведуча Олена Собковська. Запрошую вас до спілкування. Адже сьогодні з нами є присутня наша постійна гостя. До речі, в нас вже сьогодні з вами 10-й ефір на хвилиночку, тому вітаю вас з цією такою гарною кількістю програм. Отже, з нами є лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода пані Лариса Захурдаєва. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, добрий вечір, шановні слухачі. Оленочка, добрий вечір. Ну, перше, що хочу сказати, що я страшенно рада знову бути в цій студії. Тут настільки приємно, настільки комфортно, і я з великим задоволенням сюди приходжу. І так швидко пройшов час на 10-ту зустріч.
Так, я ж для себе думаю, як чудово. Тобто також не помітила цієї кількості, так, тому що ми багато ще там не обговорили, багато ще є в планах. Ну, дякуємо, насправді, правді Богу, що от ми могли з вами познайомитися. І я впевнена, що навіть неодноразово так чула відгуки наших слухачів, не лише жіночої статі, але також і чоловічої, які слідкують за нашими ефірами, які пізнають природу ту, яку Господь створив, дякуючи якій ми можемо продовжувати рід. Ну і, звичайно, сьогодні, дорогі радіослухачі, ми, як і кожного разу з пані Ларисою, є також на відеотрансляції на сторінці Facebook Радіо Марія. Якщо ви за цим слідкуєте, також можете відкривати сторінку Радіо Марія Facebook.
І бачити нас, не
і бачити,
слухати.
Так. Можете також коментарі писати нам під відеотрансляцію, бо якісь запитання, ми часто відповідаємо на ваші запитання. Ну і, звичайно, сьогодні ми продовжуємо тему зачаття дитини, адже ми говорили, що батьки мають готуватися, щоб це було свідомо, щоб дитина відчувала свою любов, щоб дитина відчувала, що вона є очікуваною. Ну, звичайно, знаємо, що життя в кожного по-своєму може йти, може хтось несподівано завагітніти, можливо, це буде вагітність все ж таки щаслива, адже кожне життя благословляє Господь, ну, і тому ми знаємо, що якби хтось колись там не родився, то чогось могло би і не статися, чи в нашому житті, чи в нашій країні, якщо навіть більш масштабніше. Ну, одним словом, ми в попередній програмі, наскільки я так пам'ятаю, ми так говорили про те, частіше всього, ну, жіночі моменти, що жінка має їсти, що жінка має, як має вона вести свій спосіб життя, час від часу згадували чоловіків. Ну і сьогодні більше часу хочемо в часі нашої програми звернути увагу на чоловіків. Адже я впевнена, що так як вони слухають, знаєте, пані Ларисо, їм цікаво також, чи від їхнього...
І про себе дізнатися трошки.
Так. Чи від їхнього здоров'я залежить зачаття дитини? Наскільки їхнє здоров'я впливає на зачаття дитини? Ось, можливо, навіть давайте спочатку з цього, ну і потім вже в часі вагітності, в часі пологів також можемо згадати чоловіків.
Шановні наші чоловіки, ні на секундочку у вас не повинно виникнути сумніву в тому, що ви важливі в житті дитини. Навіть в здоров'ї дитини ваш відсоток – це 50. Тому що і мама, і тато дає дитині отой фундамент, починаючи від тієї однієї клітини. У жінки це яйцеклітина, у чоловіка то сперматозоїд. Починаючи від того, що генетичну інформацію ви даєте 50%. Ну, якщо зовсім насправді, то трошки жінка все ж таки на 1% більше дає, бо там є трошечки в неї, ну, ми мами, що ж тут поробиш, там мітохондріальна трошечки ДНК є материнська, але то, ну, повірте, не суттєво, то на перших етапах дуже важливо, поки яйцеклітина не по дорозі, скажімо так, по трубі вона мігрує і доходить до матки, там це надзвичайно важливо, далі трошечки менш важливо, хоча теж має роль, але мужчини, чоловіки, ви – це половина успіху, здоров'я, вдалого старту вагітності і далі дитячого життя. Тому що якщо от цей сперматозоїд несе в собі сліди якихось станів, захворювань, які настільки були суттєвими, що наклали відбиток на сперматозоїд, на цю мікроскопічну клітину, то безумовно оці наслідки, вони і дитині дають в спадковість. Я маю на увазі що? Я маю на увазі ті моменти, які залежать від нас з вами, від нашої поведінки, від наших хвороб і звичок. Якщо ви пам'ятаєте, в минулих передачах ми цього торкалися, якщо не пам'ятаєте, я з задоволенням повторю, що особливістю, величезною перевагою і страшенним таким бонусом на все життя чоловіки мають фізіологічну таку особливість, що весь час в них продукується, утворюються сперматозоїди. Тобто, якщо ми говорили, що в жінки все ж таки є певний резерв овуляторний, да, і він нам дається у спадок, і ми не можемо вплинути на кількість, на потенціал, скільки ми можемо мати дітей. У чоловіків це може бути і до глибокої старості, і досить рано починатися, але навіть не в віковому цензі суть цього процесу, а в тому, що жінка, вона от народжується, маленька дитинка, новонароджена дівчинка, в неї вже є фіксована кількість тих яйцеклітин, які потім, коли вона виросте, коли вона перетвориться в дівчину і в жінку, і ці яйцеклітини почнуть дозрівати, в неї є фіксована кількість оцих клітин, які дозріють і дадуть потім повноцінні яйцеклітини, які мають можливість дати старт вагітності. У чоловіків немає цього фіксованого числа. У них постійно все їхнє життя утворюються сперматозоїди.
Але також, незважаючи на те, що вони постійно утворюються, вони також, наскільки я пам'ятаю, мають характер різний. Тобто, може бути активний, може бути неактивний.
Ось, я ж до цього і веду. З одного боку, це велика перевага, тому що якщо навіть є якась проблема, її можна вилікувати, і далі з'являються здорові сперматозоїди, постійно утворюються. Ось. Але це з одного боку велика перевага. А з другого боку треба розуміти, що оскільки постійно утворюються нові клітини, ростуть, діляться, це дуже такий чутливий до зовнішніх впливів процес. І різні інтоксикації, починаючи від банального тютюну, алкоголю, якщо інші медикаментозні або фармакологічні, наркотичні засоби, сильно діючі, вони, на жаль, точкою прикладання мають багато в організмі яких органів, але в тому числі і сперматогенез. Тобто утворення і розвиток сперматозоїдів. Якісь штучні інтоксикації, наприклад, отруєння в побуті якимось газом, чи якимись отруйними речовинами, чи якась радіаційна, до речі, одне з найбільш важких і дуже таких, знаєте, що може давати і наслідки постійні, це ось радіаційний вплив на тканину яєчка, де утворюється сам процес сперматогенезу. От, різні, можливо, інфекційні важкі хвороби, наприклад, от, мені здається, це всі знають, але ми про це маємо сказати також, свинка. По-простому. Одна із точок прикладання цієї інфекційної дитячої хвороби, яка, в принципі, не дуже й важка, але може старапитися так, що у хлопчика найбільш вразливим виявляться саме яєчка, саме от ті тканини, де в майбутньому мають утворюватися сперматозоїди. Тому ось такі чинники, якщо ми говоримо про погані звички, наприклад, чи якісь такі особливості, це такий більш тривалий процес, більш важкий процес. І тут якби, що називається, а що говорити, воно вже так зрозуміло, да, що це може бути причиною. І тут треба велика суттєва праця і людини, і родини, і оточуючого середовища, і якщо потрібно, то і лікарям долучатися. От, але з дробу, а ось такі, більш одноразові такі моменти, як, наприклад, отруєння, наприклад, інфекційна хвороба. Це ситуації, які, на щастя, досить легко коригуються. До речі, деякі інфекції, які передаються статевим шляхом, також можуть впливати на саме утворення сперматозоїдів. Але, повторюсь, для нас, для лікарів, в цьому випадку важливим є що? Діагностика цього. Тому що, ну, чомусь так, на жаль, в суспільстві, серед людей якось ставляться з розумінням і звиважено, і розуміють важливість того, що жінка ходить до лікарів, жінка обстежується, жінка слідкує за своїм здоров'ям. Чоловіки дещо недооцінюють важливість свого здоров'я в формуванні, в настанні вагітності. Тому що якщо в результаті, наприклад, інфекційного процесу або інтоксикації, оці сперматозоїди, які зараз, в цей момент утворюються, і вони зазнали впливу ось цього поганого чинника, вони створилися дефектними. Тобто в них якась відбулась поломка. Щось от саме в цей процес втрутилось, інфекція чи інтоксикація, і саме в цей, от саме ці сперматозоїди, вони є трошечки слабкими, з пониженою рухливістю, там без хвостиків, якісь там відломані в них особливо, і вони вже не можуть так якісно запліднити яйцеклітину, і як в результат ми можемо мати або взагалі не настання вагітності, або ці переривання вагітності в ранні терміни, коли ніби наступила вагітність, але, на жаль, вона не розвивається далі. Тому ось тут ми і говоримо, що абсолютно рівнозначно на етапі планування вагітності ми говоримо, що необхідно обстежувати і чоловіків. І починати потрібно з дуже простого аналізу, з доступного, ну, в усіх містах і регіонах. Це зараз технічно дуже неважко зробити. Такий аналіз, як спермограма. Це той старт, з якого ми починаємо. І, по суті, ми розуміємо, наскільки витривалі оці спермотозоїди, тому що живі, здорові, активні, витривалі сперматозоїди дадуть ось таку живу, здорову вагітність і народження здорової дитини. На жаль, ми дуже часто зараз лікарі в своїй практиці зустрічаємо, ну, не дуже таку радісну картину. Тому, особливо я знаю, ну, так, коли консультуєш сімейну пару, дуже часто, коли виникають труднощі з діагностикою, однією із причин, чому чоловік відмовляється, вони, як правило, говорять, що у нас же ж вже є одна дитина. Або якщо, наприклад, це повторний шлюб, і в нього є діти в попередніх шлюбах, він говорить, ну, мотивує тим, що, ну, в мене є дитина, я ж здоровий, я повноцінний, і немає потреби мене обстежувати. То хочу наголосити на тому, що це дуже мінливий процес, швидкоплинний процес. У вас ось в цей момент може бути проблема. І якщо її не полікувати, вона залишиться.
А що впливає на те, що ось цей момент може бути, наприклад, там була дитина, там було зачаття, там народилася дитина
здоровий. А, наприклад, згодом. А потім змінив професію, наприклад.
Ага. Яка і може бути більш шкідлива для його.
Так, і є шкідливості професійні, а він не здогадується, що ось саме так його організм реагує на професійні шкідливості. Або, наприклад, він почав палити, або, наприклад, зловживати алкоголем, або, ну, от саме в цей період, в цю вагітність, наприклад, була якась хвороба чи отруєння грибами, наприклад.
Навіть така харчова отруєння.
Харчова, тільки з тим, розумієте, ми, лікарі, ми говоримо про тропність. От такий термін у медиків є тропність. Якщо перекладати на таку зрозумілу мову, це схильність. От кожен токсин або кожна інфекція щось в організмі любить. От ми знаємо, туберкульоз любить легеневу тканину. Але ми знаємо, що є й позалегеневі форми туберкульозу, наприклад. Так? От якщо ми говоримо про хламідіоз, наприклад. Хламідіоз, крім статевих органів, дуже ще полюбляє суглоби. Полюбляє стрептокок, дуже полюбляє серце і, зокрема, внутрішню оболонку серця і призводить до формування вад серця, клапани серця, вони так, тоді... Так. Тобто, і так, токсини, наприклад, якщо ми говоримо про ботулінічний токсин, він м'язи любить. Тобто, у кожного оцього фактора є якісь, є тропність, схильність до якихось тканин. І ось, ну, ми можемо навіть не знати про те, що ми вживаємо, маємо контакт з якимись речовинами, які саме тропні до тканин яєчка. З інфекційних хвороб, крім венеричних хвороб, які передаються статевим шляхом, безумовно, лідер в цьому – це вірус, який викликає свинку. Паротит. Епідпаротит, медичним терміном говорячи.
Пані Ларисо, а як стосовно стресу? Чи може впливати на спермограму, наприклад, якийсь стрес, який людина може там пережити? Адже знаємо, що жінки більш стресостійкі, як чоловіки. Вони цього не показують, але вони всередині можуть дуже-дуже бути пригнічені, можуть про щось хвилюватися і про це не розказують. Вони такі самостійні, вони автономні. Ну, тобто, порівняно з жінками, вони на ній все видно, або по ній все видно, або по тому, що вона робить, видно. А по чоловіку, ну, дуже важко зрозуміти, що він переживає.
Ну, стрес насправді нікому не додає здоров'я. Ні гострий стрес, ні хронічний стрес. Ми колись говорили в одній з наших попередніх передач, що ми, медики, акушери-гінекологи, ми абсолютно вибудували схему і довели, що є так званий стрес-індукований викидень. Тобто на фоні оцього стресу настільки змінюється вже гормональна система організму, що навіть зриваються оці дуже потужні механізми захисту вагітності. Навіть так буває, якщо настільки потужний стрес. Тому, безумовно, говорити, що чоловіки не чутливі до стресу, це буде теж неправильно.
Угу.
От, але тому в якійсь мірі і стреси мають. Але для чоловіків надзвичайно... А, і ще такий фактор, ми якось про нього не проговорили, температурний режим має надзвичайно велике значення. До речі, це щодо профзахворювань.
Угу.
Да, от чому там, де застій в органах малого тазу, іде перегрівання? От, наприклад, водії, які постійно їздять, далекобійники, таксисти, да? В них немає, от природа недаремно. От ви знаєте, чим більше я працюю лікарем, і тим більше, коли я задумуюсь, то в інституті просто вчила. А коли почала думати про те, що ж ми вивчили, коли ти зустрічаєшся з пацієнтами, їм треба щось пояснити. І я розумію, наскільки ж природа не робить нічого зайвого, наскільки Бог так нас створив, такими фантастичними, от наскільки організм людини фантастично створений. Так ось недарма, навіть анатомічно ми різні. Не тому, що чоловіки великі, красиві і от такі сильні. От беремо оці статеві гонади. У жінок це яєчники, а у чоловіків яєчка. Так ось для нашої яйцеклітин, для наших яєчників потрібна висока температура. Тому вони глибоко там заховані, в організмі, всередині, де мінімум 38. При будь-яких обставинах, як би ми не мерзли, яєчникам буде мінімум 38. Бо їм для нормальної роботи, для нормального дозрівання яйцеклітини потрібна оця температура. А для яєчок, для дозрівання сперми, оцих сперматозоїдів, навпаки, потрібна менша температура. Тому природа й винесла їх назовні. І захистила, насправді, лише невеличким шаром шкіри. От в мошонці, там в калитці, там як такої підшкірної клітковини жирової, яка є захистом, там же ж немає. Там дуже тоненька ця шкіра. Чому? Не просто так. А саме для того, щоб основною температурною умовою існування зовнішнього середовища була менша температура.
Угу.
Тому ось ті ситуації, коли особливо роками, довго чоловіки знаходяться в стані, коли перегріваються органи малого тазу і промежений, зокрема, яєчка, це може призвести до дуже серйозних змін в яєчках, тому що повноцінний процес сперматогенезу не може відбуватися при підвищеній температурі. Тому якщо праця чоловіка пов'язана з такими умовами, де є ці фактори ризику, значить треба певним чином продумати, а як же можна, ну, грубо кажучи, провітрюватись.
Угу.
Як можна, який має бути одяг? Якщо це сидіння водійське, що має лежати, яке має бути покриття того сидіння? Коли мають бути перерви, зупинитися і не сидіти чекати, а вийти пройтися? Який одяг має бути у цього водія як спецодяг? Тобто, і який графік тих поїздок?
Чи потрібно... Наскільки вони мають бути тривалими?
Так, тривали. І головне, ми ж чудово розуміємо, що дуже часто чоловіки вимушені утримувати сім'ю, і вони беруть додаткові, понаднормові поїздки. Тому тут треба розуміти, що є речі, які нам здаються неважливими. А в результаті, ну, я маю на увазі, чоловіку здаються неважливими. А як наслідок, ми маємо ось такі зміни в спермограмі. І, безумовно, треба говорити індивідуально, треба розмовляти з цим чоловіком, які в нього конкретно, ось у цього чоловіка, фактори ризику. Бо те, що ми говоримо,
ми узагальнюємо,
щоб пояснити чоловікам, що ні в якому разі жодних там сумнівів у нас немає, ні у лікарів щодо вас, ні у ваших дружин. Але якщо є, ми готуємося і свідомо готуємося до вагітності, ми все ж таки повинні обстежуватись. І жінку обстежувати, і чоловіка. А тим більше, якщо певний час родина живе і вагітність не настає, тоді ми взагалі ще більш ретельно шукаємо ту можливу причину. Крім того, буквально дуже два слова ще скажу в плані чоловічого здоров'я. Так само має значення і взагалі загальносоматичний стан чоловіка, тобто наскільки в нього здорові всі інші органи і системи.
Загальний стан організму.
Так, так. І надзвичайно важливим саме у нас в Україні є такий момент, як туберкульоз. По суті, я хочу, щоб почули всі родини. Єдиний, насправді, як аналіз родини, який ми просимо, коли до нас приходить жінка з вагітністю на облік, це флюорографія членів сім'ї. Ну, зокрема, це чоловіка, бо він, як правило, найближчий. Вся справа в тому, що в Україні, на жаль, ну, дуже сумна історія з туберкульозом. І туберкульоз часто має не просто запущені форми, він має такі ще і резистентні до лікування форми, тому надзвичайно важливо максимально рано виявити проблему. І нам, як акушерам-гінекологам, важливо знати, в яке середовище піде дитина. Бо дитина не народиться з вродженим туберкульозом. Дитина його отримає від оточення. Тому, насправді, ось таке обстеження чоловіків, воно теж системне. Але той мінімум, який ми просимо і рекомендуємо, це саме спермограма.
Дякую, пані Ларисо. Я тут просто відкрила одразу відео на нашій сторінці і побачила одразу запитання від нашого слухача. Я ось хочу лише нашим слухачам нагадати, що ми зараз спілкуємося з пані Ларисою Захурдаєвою, лікарем акушер-гінекологом вищої категорії, і ми говоримо про те, що на що важливо чоловікам звертати увагу перед зачаттям або перед тим, як вони хочуть мати дітей, перед шлюбом, коли вони задумуються про те, що вони прожили і, можливо, дітей ще немає. Тому ось такі питання, я думаю, дуже актуальні для сьогоднішнього кожного українця. Отже, написали нам, як впливає дана бол на сперму чоловіка і як це відіб'ється на зачатті.
Я перепрошую, що таке дана бол?
Я не знаю також.
Це щось із стероїдних препаратів, можливо, анаболічні
зараз.
Препарати, які використовують спортсмени для набору маси тіла, це мається на увазі?
Зараз хвилинку.
Якщо це, ця група препаратів, то, ви знаєте, надлишок тестостерону, він, безумовно, дозволить вашим м'язам дуже гарно вирости, ви будете мати надзвичайно привабливий вигляд. Проте, знаєте, за певним таким в організмі все надзвичайно збалансовано. І в природі у чоловіка тестостерон виробляють саме яєчка. Це гормонопродукуючі органи, які і забезпечують нам, в тому числі, і взагалі поведінку, і статеву поведінку в тому числі. Так ось, як в організмі є так звана, є зворотній зв'язок. В рецепторі яєчко омивається кров'ю. І там стоять такі рецептори, які безкінечно фільтрують, яка концентрація тестостерону, Якщо вона нижча, ніж потрібна, яєчки додають цього тестостерону, щоб була правильна кількість, яка потрібна вам. Якщо його надзвичайно багато, яєчка його менше продукують, щоб не було надлишку. Ось така, от такий постійний зв'язок. І це сюди, це дуже спрощено вам схему дала для розуміння. Це все контролюється центральною нервовою системою. І
весь організм на контролі, тримає руку на пульсі.
Однозначно, тут все. Але ми говоримо зараз про яєчко. Так ось, коли ми додатково ззовні даємо більшу кількість тестостерону, Яєчка отримують оцю команду. Надлишок, надлишок. Треба припинити, треба припинити, треба припинити продукувати. Його на і так багато, і так багато. І врешті-решт яєчка зменшують кількість вироблення свого власного, вашого рідного тестостерону. А якщо у вас не виробляється свого тестостерону, то безумовно і ефективність, і якість сперматогенезу, вона падає.
Зменшується.
Так. Так.
І ще від цієї ж самої пари запитання стосовно того, що ви сказали, Данабол, так, це для тренування, вони підтвердили так, і чи потім відіб'ється на здоров'ї дитини, яка народиться?
Я не знаю.
Я так розумію, чи воно, можливо, правильніше генетично?
Я
так,
не знаю, я не володію інформацією, де було би доведено, що данабол або препарати цього спрямування, анаболічні стероїди так звані, що вони впливають на зміну генетичного матеріалу. Такої інформації я не зустрічала в медичній літературі, хоча, можливо, я не зустрічала.
Просто але, не шукала.
Да, може, ну, я ніколи спеціально не цікавилась. Я не треную людей, я не... Але я хочу сказати, що все, що пригнічує сперматогенез, в будь-якому разі позитивно на процес зачаття не може вплинути. Але це якби з нехорошого. Але з хорошого, якщо не впливає на генетичний матеріал, то ті сперматозоїди, які... Ви розумієте, азооспермія, коли взагалі немає сперматозоїдів, ну то вже дуже така серйозна історія. Вона насправді буває, і ми з нею зустрічаємося.
А вона лікується? Нас,
в залежності від того, яка причина.
Угу.
Інколи лікується. Мало того, є такі методики, коли репродуктологи беруть оці клітини, сперматозони вони називаються, на самих ранніх етапах, поки вони не досягли, ще не дозріли до повноцінного сперматозоїда. І на певному етапі, вони, коли в них вже є повноцінне, певні здатності, і ось тоді ними можна вже допомогти використовувати певні такі репродуктивні технології, коли ми не чекаємо повноцінно, бо не дозрівають ті сперматозоїди до фіналу, да? Але досягають певного етапу, коли ми вже можемо взяти і трошечки допомогти. Тому якби це не фатальна
історія.
В якійсь мірі
підтримати так, щоб вони розвинулися.
Це не якась фатальна історія, але є ситуації, коли, на жаль, ми не можемо допомогти. І, якщо ось, наприклад, якесь важке радіаційне враження відбулося, то в таких випадках, на жаль, ми можемо бути не в змозі допомогти цій родині. Єдине, що я хочу сказати, що, на щастя, таких випадків дуже небагато.
Дуже небагато. Зрозуміло. Пані Ларисо, наступне запитання. Чи залежить здоров'я статеве до зачаття? Тобто, знаємо, що церква нас закликає до того, щоб до шлюбу пара утримувалася від статевого життя. Звичайно, що кожний сам собі вибирає, кожний сам собі господар. І тому буває так, що дошлюбна історія якась може бути дуже-дуже велика. Чи впливає оце статеве життя дошлюбне на зачаття дитини?
На сам процес зачаття чи на вагітність?
На сам процес зачаття. Тобто, якщо там, не дай Бог, були якісь хвороби венеричні?
Якщо хвороби вилікувались. От на даний момент були хвороби, так сталося. Але ми їх вилікували, значить, ні. Якщо ж ми боїмося обстежуватись, або боїмося собі сказати, що деякі хвороби просто мають такий, знаєте, прихований вигляд. І ззовні, дійсно, пацієнти можуть відчувати себе здоровими. Угу. Таке буває. І буває нерідко. В таких випадках, як правило, є оці неприємні такі відкриття. Тому що, як ми це говоримо клінічно, у пацієнта немає скарг. Інколи бувають, але треба випитувати, і він якийсь мікроскопічний, чоловік, жінка мікроскопічні, все ж таки дають скарги. Ось чому і ця спермограма. Особливо у чоловіків дуже часто буває, що немає скарг, Саме статеве життя, ефективне, якісне, в сім'ї немає претензій до якості статевого життя. Uh-huh. А у чоловіків дуже часто така суб'єктивна оцінка його здоров'я, взагалі здоров'я, тим більше статевого здоров'я, це саме статевий акт. Якщо він якісний, якщо він з ерекцією, якщо він закінчується так, як він має закінчити, жінка задоволена, чоловік задоволений, ну як би так логічно, ну дійсно, а чого ж скаржитись, все ж добре. Але ж якість сперми може бути такою, що для статевого життя достатньо, а ось запліднення якісного немає. Тому що зовнішній вигляд сперми, він завжди однаковий. І його, скажімо так, він залежить не від того, чи якісна сперма, чи не якісна сперма, а від того, як давно був попередній статевий акт, як часто то буває. Да? От ці речі дуже такі побутові, дуже практичні. Ми тільки під мікроскопом можемо сказати за якість. Угу. Це якість сперматозоїди. Так, тільки лабораторно під мікроскопом.
Угу. Ще одне запитання. Від чиєго здоров'я, ну, чи не можна так сказати, так, от є у нас подружня пара, від чиєго здоров'я від більше буде залежати зачаття дитини? Від маминого чи від батькового? Ну, ми сказали, що це 50 на 50.
Зачаття 50 на 50. Менш за все. Ми, лікарі, хотіли би говорити. Розумієте, коли так ставлять питання, це завжди...
Я розумію, що, можливо, некоректно, але...
Ні. Ви правильно говорите, Оленочка, тому що саме так і думають, розмірковують люди. А мені хочеться сказати вам, що таке формулювання, коли воно виникає, воно за собою несе наступну думку. Угу. Що, а хто ж більше винуватий, якщо не виходить? Розумієте?
Так, хто крайній?
Хто крайній? І завжди хочеться когось, щоб не я, щоб от хтось був крайній. І дуже важко психологічно, що жінці, що чоловікові, сказати, а це ж я ж більше винна, да? Там, чи я більше винний. І це настільки несправедлива, неправильна позиція. Тут немає, хто більше вносить лепту, да? Кого це внесок більший, жінки чи чоловіка. Ні, в процесі зачаття завжди беруть участь дві особи. І саме від їхнього спільного моменту, тому, знаєте, є труднощі. От, наприклад, ну дуже самий простий. От є, наприклад, поза в сексі. От раніше казали, що якщо, наприклад, або скажімо так, анатомія жінки. От якщо загиб матки назад, або якщо там такі певні пози, то зменшується ймовірність зачаття. Да? Ну, це неправда абсолютно. Тому починають, але є у деяких людей є певні, у когось психологічні, у когось фізіологічні, ну, давайте називаємо це уподобаннями, або складностями, або, наприклад, ось, сама проста історія, наприклад, от була в мене пацієнтка, яка не могла при включеному світлі розслабитися і адекватно з чоловіком отримати повне задоволення. Ось, так це казати, що вона в чомусь винна, ну виключить світло і у вас все виходить. І в них так і виходить. Тому ось тут, розумієте, треба, щоб то все було за згодою, щоб то було все з позитивом, щоб то було, знаєте, з любов'ю. Це якщо ми говоримо про зачаття. Для того, щоб і безумовно має бути якісний матеріал. Здоровий сперматозоїд, здорова яйцеклітина. Тоді ми говоримо за зачаття. Угу. І ще надзвичайно важлива теж тема, яку ми десь можемо минути. Час, коли це робиться. Да? Тому що, знову ж таки, у чоловіка це постійно. От чоловік в цьому плані, він тут може бути... скажімо так, тут його має бути більш така роль, тому що в жінки є дуже короткий час, коли вона може завагітніти в циклі. І це аж до наступного цикла, ще цілий місяць. От тільки овуляція і переовуляторний період. Доба до і доба після. Оці, знаєте, такі і тести є спеціальні, все. А чоловік до запліднення в плані морфології, в плані здоров'я готовий будь-коли. Тому ось тут, може, знаєте, треба трошечки більше додати уваги жінці, трохи любові. Саме в ці дні, може, треба більше таким бути лагідним, десь в чомусь її змінити, романтики додати. Надзвичайно, це налаштовує жінку на позитивний лад. Тому що оці позитивні емоції, вони допомагають гормонам якісніше здійснити цю овуляцію. так, от, ну, так хто ж більше внесок так, вкладає, чоловік так, чи жінка? Ну, насправді, це надзвичайно такий обоюдний процес.
Угу. Дякую, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що ми зараз ще спілкуємося з пані Ларисою Захурдаєвою, ми спілкуємося на тему зачаття. Ну, якщо у вас якісь виникли запитання або коментарі, можете писати нам на Skype FM6068, також у нас вже є Viber, номер є наступний 066-5-63-07-24 і два мобільних оператори, на яких можете телефонувати і запитувати. В прямому ефірі код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пані Ларисо, поки очікуємо на дзвіночки, запитання, також бачу під відео, більше ніхто нічого нам не пише. Скажіть, будь ласка, ви казали, що виникають викидні. Також зустрічала таких знайомих, що на ранньому часі, там до двох місяців, замирав плід, замирала дитина. Звичайно, що для жінки це боляче, адже вона вже відчуває, що вже є там дитинка, вже все добре, вже начебто. І потім так якось раптом трапляється. І чи є якісь такі медичні пояснення, чому так може трапитися?
Дякую,
і до якого
Ленечка,
моменту от від нас це не залежить?
Так. Це питання завжди турбувало і жінок, і нас, медиків, тому що саме ці питання найбільш часто задають, чому це сталося.
Угу.
І задають з однією єдиною причиною, щоб не сталося в майбутньому. Що ж треба зробити?
Щоб...
Так, ну вже цей раз так сталося, жінка теж все розуміє. Але їй важливо, щоб це не повторилося, щоб наступна вагітність доносилась. Тому над цим питанням, це питання досліджували в усіх країнах, де мали можливість проводити ці дослідження. Так ось, абсолютно доведено, що в перший триместр, це там, де ми говоримо до 12 тижнів,
угу,
в першому триместрі, тобто в самі ранні терміни вагітності, вони перериваються, такі вагітності, завмирають або вихіднями проходять. В тих ситуаціях, коли ось були якісь проблеми з формуванням, з закладкою органів систем, тобто генетичні якісь, хромосомні, які успадковуються, або які випадково виникли ось такі мутації генні. Тобто природа, жіночий організм надзвичайно відслідковує, знову ж таки, я пробую говорити простими словами, а чи народимо ми здорову дитину? Чи принесеться дитина щастя батькам. І ось, якщо з'ясовується, що, на жаль, так не буде, ці вагітності завмирають. І от на цьому побудована і дуже така серйозна, навіть медична не тенденція, а практика. І в нашій країні вона є. Згідно нашої нормативної бази, до 8 тижнів вагітності ми навіть не зберігаємо ці вагітності, якщо вони перериваються. На Заході в деяких країнах навіть до 12 тижнів не зберігають вагітність.
А що мається на увазі не зберігають?
Медикаментозно.
А,
різні,
тобто не підтримують.
Не підтримують, да. Угу. Тому що дають можливість організму дуже чітко зрозуміти, бо природа так влаштувала, що та вагітність, в якій є оцей, ця поломка, вона все одно перерветься, незважаючи на наші і зусилля родини, і жінки. Але, як це у випадку, ну, загалом, єдине, я дуже прошу зрозуміти, що якщо ось так сталося двічі, це вже дуже серйозний привід обстежуватись і зрозуміти, чому це повторилось. Тому що, якщо ми говоримо про такий контроль, такий відбір, такий природній процес, це є благо, це є добре. Але коли це набуває такого системного характеру, коли ми говоримо два та більше, в нас є спеціальний медичний термін, який називається звичне невиношування. І цей діагноз ми використовуємо тоді, коли до нас приходить родина, в якої було два та більше випадки невиношування.
А тут навіть таке може бути?
Може бути. І ось тоді ми ретельно шукаємо причину. А яка ж причина? Тому що, якщо, наприклад, один раз це відбулося, ми безумовно говоримо, вам треба обстежитись. Можливо, ми у чоловіка знайдемо ось саме, знаєте, не дуже життєздатні сперматозоїди. Угу. Його варто полікувати, і з тою вагітністю все буде добре. Можливо, ми там у жінки знайдемо якийсь там маленький процес, теж полікували, завагітніли і народили здорову, красиву, щасливу дитину. Але якщо процес повторюється, це значить, є причина, яка не є ось зараз випадковою, не є змінною. Вона йде в цій родині постійно. І ми повинні її знайти. Тому що якщо це якісь, от, наприклад, є така патологія. Я все ж таки, чому я навожу приклади жінок більше? Тому що я все-таки жіночий лікар.
Ну, так, це звичайно.
І я все-таки спеціалізуюсь на жіночому здоров'ї. Тому і мені легше наводити приклади саме жіночі. От, наприклад, є такий стан, який називається тромбофілія.
Угу.
Це таке загальне поняття, туди входить декілька станів, вона може бути вроджена, може бути набута, але одним із проявів цього стану може бути саме невиношування. І причому це невиношування, воно може бути і в досить великих термінах. Вже після 20 тижнів ці вагітності можуть завмирати, коли видимої причини ніякої не було. Все ніби було добре, а вагітність завмерла, наприклад, 25 тижнів. Наприклад. І це така досить трагічна ситуація,
це
досить серйозна
важко.
Історія. Це і фізично, і психологічно родині дуже важко з нею справитись. Але ми тоді обстежуємо, в тому числі, на тромбофілії. І якщо ми підтверджуємо, що в цієї жінки є ця проблема, угу, ми знаємо, як її профілактувати. Угу. Ми знаємо, які препарати назначити. Ми знаємо, в які терміни їх назначити, де її на обліку проводити. Дуже часто це бувають жінки з регіонів, вони приїжджають до нас на кафедру, ми їх консультуємо, ми їм ретельно пишемо покрокові такі інструкції, тому що вони не можуть жити в Києві, вони повертаються додому, їх там спостерігають. Лікарі з нами на зв'язку, пацієнти з нами на зв'язку, тому ми можемо динамічно відслідковувати цих пацієнтів, вони виконують наші рекомендації і благополучно народжують. От тому насправді, ось коли ми вже говоримо про два та більше вихідні, для нас, як для лікарів, стає зрозумілим, що це вже не така історія, яка сама може пройти. Це значить, нам треба, що називається, знаєте, засучити рукава і почати шукати у пари.
Угу.
І обов'язково ми таким пацієнтам рекомендуємо консультації генетиків. Тому що є патологія, яка може передаватися у спадок. І якщо вона людині передана тільки від мами або тільки від тата, людина, ну, є таким носієм цієї генетичної патології, але вона ніяк не проявляється у людини. А якщо така, ну, так вони побралися, і тато, і мама, чоловік і жінка, обидва мають цей ген, і вони обидва його передали дитині, от ті вагітності. Угу. Отут уже починаються проблеми. Тому і консультація генетика також ми рекомендуємо.
Дякую, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, на жаль, маємо завершувати ми прямий ефір. Отже, з нами сьогодні у програмі «Між нами дівчатами» у вечірній час була пані Лариса Захурдаєва, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода. Дякую вам, пані Ларисо. Впевнена, що вже з осіннім часом ми відновимо наші програми, ми продовжимо наші розмови. І ще раз дякую за те, що ви були разом з нами.
Дякую слухачам, дякую, Олено, вам і до зустрічей.